Lai izveidotu Šarla Mišela pirmo valdību, bija nepieciešami vairāk kā 4 mēneši pēc vēlēšanām. Tas gan nav nekāds jaunums. Valdības veidošana Beļģijā parasti aizņem ilgu laiku, jo partijas mēģina detalizēt vienoties par to, ko viņi darīs turpmākos gadus. Un šoreiz diskusija bija daudz, ja Beļģijai beidzot ir jāsabalansē budžets, kurā trūkst vairāku miljardu eiro. Tādēļ jaunais valdības sauklis ir jāpiekāpis būs visiem. Pēc savas partijas kongresa, kur Mišela kandidatūra premjera amatam un dalība jaunajā valdībā tika atbalstīta vienbalsīgi, 38 gadus vecais topošais premjers bija manāmi priecīgs. Viņa vadītie Valoņu liberāldemokrāti ir vienīgā partija no franciski runājošās valsts daļas, kas ir iesaistījusies jaunajā koalīcijā. Līdzinējā premjera Elio Di Rupo vadītie Valoņu sociāldemokrāti ir palikuši opozīcijā, nosaucot jauno Mišela valdību par ultraliberālu. Tas tādēļ, ka galvenais jaunā kabineta mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi. Mišela valdība ir apņēmusies arī uz laiku nepaaugstināt algas un pabalstus līdz ar inflāciju un mainīt darba samaksas kārtību. Šobrīd lielākā alga tiek maksāta darbiniekiem ar lielāko stāžu. Savukārt turpmāk algas apmēru vēlas noteikt pēc spējām un produktivitātes. Vienu brīdi sarunās par Beļģijas valdības veidošanu tika apspriesta iespēja, ka par premjere pirmo reizi kļūs sieviete – Megīda Bloka. Tomēr viņas vadītā partija ir viena no mazākajām jaunajā koalīcijā. Tādēļ De Bloka turpmāk atbildēs par sociālajiem un veselības jautājumiem. Tas, kā viņa apgalvo, esot viņas sirdī vistuvāk. Koalīcijā būs arī Antverpenes mēra Barta de Vēvera vadītā partija NVA, kas iestājas par Flandrijas atdalīšanos no Beļģijas. Ārcums Konakavs, Latvijas Radio, Briselē.